Stanislav Holubec, sociolog a historik z Filozofické fakulty v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
A sociolog Martin Buchtík, šéf sociálního a politického výzkumu agentury Median. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Martina, začnu u vás. Volby skončily, prezidentem se opět stal Miloš Zeman. Víme, jak volili mladí lidé a pojďme si to zúžit na věkovou hranici 18 až 30 let.
Mladí lidé do 30 let tradičně volili o něco méně než zbytek dospělé populace, to znamená, nešli tak často k volbám, přesto asi 60 nebo 55% se jich rozhodlo jít volit. V téhle mladé populaci podle našich výzkumů z Mediánu by zvítězil Jiří Drahoš, něco jako 57-58% dalo hlas právě jemu.
Proč myslíte, Stanislave, že mladí lidé volili právě takto?
Tak ta volba mladých lidí, řekněme, kandidátů, kteří jsou takový jako liberální nebo pravicovější nebo spjatý třeba s metropolí, tak ta volba je v českém politickém prostředí otázkou už posledních 20 let. Takže v tom ty současné volby se nijak nevymykaly. A samozřejmě je také potřeba říci, že Miloš Zeman svým vystupováním příliš ani na skupinu mladých lidí necílil. Ona ostatně, ta skupina mladých lidí, je poměrně demograficky málo významná. Vezměme si, že můžeme odhadnout lidé 20 až 30 let, to je takových 10% voličů, zatímco lidé nad 60 let je dneska 25% voličů. Takže v tom je i určitý jako racionální kalkul.
Martina, chtěl byste to nějak doplnit?
Asi snad jenom o to, že volba Jiřího Drahoše i u mladých lidí byla ve velké míře také volbou negativní. To znamená, že oni nepodporují vyloženě Jiřího Drahoše, ale volí proti Miloši Zemanovi, což se týká třeba 40-50% z nich.
Z těch, kteří přišli k volbám?
Ano.
Nejmladší voliči jsou různorodá skupina. Podle průzkumu právě Medianu po sněmovných volbách v říjnu loňského roku nejvíce volili Piráty, ODS, TOP 09, ANO a SPD. Co z toho můžeme vyvodit?
Můžeme z toho především vyvodit to, že mladí lidé jsou velmi různorodí. Ona, každá ta strana je zajímavá pro ty mladé lidi úplně něčím jiným. ANO zvítězilo ve všech věkových skupinách, je to teda hegemon české politické scény. Piráti vsadili na velmi zajímavou kampaň a podařilo se jim nalákat mnoho voličů, kteří potom nedali hlas třeba SPD, protože byť se to možná nezdá, tak u mladých lidí často jde o nějaký nemoc promyšlený tah, nevyznají se v politice a známe třeba z případu ze Slovenska, kdy Ludová strana, to je strana Mariana Kotleby, získala hlasy právě třeba prvovoličů. Tady se podařilo vlastně ty hlasy přetáhnout někam úplně jinam. Byť neříkám, že mladí lidé by v České republice z většiny volili SPD, ale některé hlasy dostali právě ti Piráti třeba.
Vlastně je zajímavé, když si podíváme na vývoj mladé z populace v delším časovém horizontu, tak vlastně tím, jak byla v 90. letech nízká porodnost, tak se ta demografická skupina mladých lidí zmenšuje. Vezměme si ve volbách v roce 1990 tvořili mladí lidé takových 15% populace a dneska už je to jenom 10%, zatímco u starých je to naopak. Lidé na 60 let tvořili v roce 1990 18% voličů a dneska už je to 25%. Což v sobě nepochybně obsahuje určitý posun akcentů, že ta politika se samozřejmě kvůli voličům více obrací v zájmy té starší generace a ti mladí, kteří se nerodí, tak jejich zájmy tak často artikulované prostě nejsou.
Podle čeho můžeme současnou mladou generaci dělit? Už tady zaznělo, že se nejedná o homogenní skupinu, ale někdy jsou tak vnímaní.
Těch štěpících linií je víc, nejenom věkem, když je vám 18, tak řešíte, že si půjdete, získáte výuční list nebo uděláte maturitu, jestli půjdete na vysokou školu a když je vám 30, tak už někteří ti lidé mají děti nebo se chystají založit rodinu, berou si hypotéky, zvažují, kde budou bydlet, kde budou žít, jaká bude jejich kariéra, tak to je jedna ta štěpící linie. Ale možná důležitější a netolik viditelná je nějaká kulturní linie. Existuje zhruba třetina mladých lidí, kteří nemají žádné úspory, nemají nějakou silnější záchrannou síť ve svých rodičích. a vlastně ty výhody demokracie, o kterých neustále mluvíme, jako svoboda slova, možnost cestovat, jsou pro ně abstraktní věci, které nedokážou využít, a potom ten velký svět okolo nás pro ně představuje spíše ohrožení, než že by jim nabízel nějaké výhody. A zároveň vidí, že ty výhody jsou pro ně jenom těžko dosažitelné. A proto se i vymezují vůči těm, kteří ty výhody mají. A naopak ti typicky z rodin, které mají vysokoškolské zázemí, jejich rodiče dělají kariéru, tak do značné míry někdy i jako se vyjadřují pohrdlivě vůči těm ostatním. A to vytváří nějaký konflikt uvnitř té generace.
Já bych řekl, samozřejmě máme v mládeži různé skupinky a asi jednoznačná dělící linie není viditelná, ale podle mého soudu taková podstatná dělící linie v té mladší skupině mládeže mezi mládeží ze středních škol s maturitou a mezi mládeží z učňáků. A pak u té starší mládeže je to samozřejmě linie mezi studujícími na vysokých školách, kterých je dneska už vlastně polovina toho v těch 20 až 25 letých, a mezi těmi, kteří už pracují. A samozřejmě v rámci mládeže takový ty dva extrémy, zlatou mládež nebo mládež z géta, tak obou dvou skupinám patří jako velmi malé procento, ale ty skupiny, v nich se také ví a jsou jako zajímavé.
Existuje v české společnosti tedy generační konflikt staří versus mladí, nebo ne? Můžeme to demonstrovat právě na výsledcích prezidentských voleb.
Tak já bych řekl, že ten konflikt, ta konfliktní linie nebo štěpící linie ve volbách podle věku je v České republice velmi podstatná. Zase dlouhodobě je podobně podstatná, bych řekl, jako linie podle příjmu nebo podle vzdělání. Řekl bych, že je i podstatnější než linie podle pohlaví nebo i než linie podle velikosti místa bydliště. Ale samozřejmě existují volby, kde se ta štěpící linie projeví výrazněji a kde se projeví méně výrazně. Takovým případem toho výrazného projevení jsou volby 2010 s tím neslavným klipem Přemluv bábu, který vlastně znamenal velkou mobilizaci skupiny mladých voličů. V těchto volbách to také zaznívalo, ale neřekl bych, že zase, aspoň co se mediálního pokrytí týkalo, tahle konfliktní linie staří versus mladí byla tak silně zastoupena, jako třeba ta linie Praha versus zbytek republiky nebo centrum periferie.
Já bych asi nepřeceňoval to, že se pořád mluví o nějaké rozštěpené společnosti. Stále i v těch skupinách je to tak, že když si vezmeme tady tu poměrně emotivně vyhrocenou volbu v druhém kole, je to tak, že mladí lidé třeba 2 ze 3 volili Jiřího Drahoše a starší lidé 2 ze 3 volili Miloše Zemana. Ono těch nějakých procentuálních poměrech to vypadá jako obrovský propastný rozdíl, ale skutečnost je taková, že pokud my sedíme teď ve studiu 3, tak prostě čistě matematicky jsme pravděpodobně volili jiný kandidáty a nemyslím si, že by to vnášelo nějaký rozkol v tom praktickém životě. Je to spíš rozkol v mediálním prostoru nebo v kyberprostoru na sociálních sítích, protože tam je někoho anonymního urážet nebo se navážet a vyjadřovat svůj názor mnohem jednodušší. Ale v tom praktickém životě mezi lidmi, které znáte, tak to nějaký velký pnutí netvoří.
A obecně ten konflikt té společnosti přijde vám, že se mediálně třeba zveličuje, že skutečně není takový, jak to vypadá podle vyjádření politiků nebo podle obrazu, který vytváří média.
Tak třeba vezměme si tu často omílanou štěpící linii město venkov. Když se podíváme blíže na ta data, tak zjistíme, že to je klišé. Že Miloš Zeman nebyl nejsilnější na venkově, ale byl nejsilnější v kategorii měst od 50 do 90 tisíc. A naopak v těch menších sídlech to bylo slabší, jo, a v těch jako větších na 90 tisíc tam spíše vyhrával ten jeho protikandidát. Ale takže vidíme, že pak ta data se snadno dají vlastně přetavit do nějakého mediálního kliše venkov proti městu, i když by se dalo takhle to nazvat, tahle linie třeba Praha proti zbytku republiky, nebo řekněme střední města proti velkým městům a Praze. Takže si musíme dávat vždycky pozor, když vytváříme takové dvojité kategorie, nakolik to s tou realitou skutečně koresponduje. Podobně, jak tady říkal kolega, je to u volby mladých lidí. Byli mladí lidé a nebylo jich zase tak málo, kteří volili Miloše Zemana.
Martine?
Já bych souhlasil s tím, že ta štěpící linie není nějaká ostrá. My vždycky v těch výzkumech, nebo když něco prezentujeme, dokážeme najít příklady, kdy je společnost rozdělená 50-50 a dokážeme najít spoustu příkladů, kdy to tak prostě není a kdy ta společnost je poměrně sjednocená. A zároveň nějaká binární volba, buď Losna nebo Mažňák, nám vytváří nějakou umělou situaci, umělou kategorii, která není skutečná. Prostě spousta těch voličů neměla nějaký jednoznačný názor. Ostatně spousta jich ani nešla volit. Nejenom v tomhle případě, ale i jinde je potřeba se dívat za ta data nebo za ty mediální interpretace a říct si, jestli no není trochu nadsazené a zjednodušené. Právě tady to rozdělování společnosti vlastně trochu uměle.
Já bych řekl, že je tam ještě, jsou tam některé linie, které svoji důležitost mají a o kterých se třeba tolik nehovoří. Myslím, že sociologové si málo položili otázku, když si vezmeme české elitní skupiny, ten svět velkých peněz, tak nakolik je ten svět rozdělený, ten svět kapitálu do, řekněme, frakce, která je spjatá třeba s tím východním kapitálem a podporuje Miloše Zemana, nebo s frakce spjatá jako s domácím kapitálem, nebo s tím zahraničním západním kapitálem. Takže si myslím, že tohle mohou být jako velmi podstatné dělící linie, které i do značné míry rozhodují nebo spolu rozhodují o tom volebním výsledku, ale o vlastně těch štěpících liních uvnitř té vládnoucí vrstvy se vlastně tolik už nehovoří.
Mají mladí lidé v české společnosti srovnatelné šance? Já myslím, že převládá takový ten porevoluční étos, že pokud jsem snaživý, mám vůli a pracovitý, tak můžu v té společnosti, v té liberální demokracii kapitalistické, kterou máme, dosáhnout bohatství a životní spokojenosti. Ale teď to vypadá, že někteří, třeba právě ti učňové versus ti vysokoškoláci, že stejné šance nemají.
Je to rozhodně tak, když máte rodiče s vysokou školou, tak máte asi 4x větší šanci, že vystudujete vysokou školu, než když máte rodiče s učňovským vzděláním. Možná ten poměr je ještě silnější stále. A to ukazuje na to, že ty rovné šance prostě nejsou. Je to samozřejmě dané spoustou věcí. Je to dané tím, že spoustu rodičů vlastně automaticky předpokládá, že ty jejich děti budou mít podobné vzdělání jako oni. Zároveň je k tomu motivují, vedou je k tomu. Když máte prostě základní školu, tak často z tvého potomka vůbec nevedete k tomu, aby si udělal byť maturitu. A naopak, když máte s rodiče s vysokou školou, tak vlastně odmala se doma nemluví o ničem jiném, než spíš, než že teda ta škola vysoká tam bude a jde otázka jaká.
Samozřejmě můžu dodat, že vystudování vysoké školy ještě není automatickou vstupenkou mezi úspěšné, že jde také o to, jakou vysokou školu mladí lidé vystudují. Pokud vystudují sociální vědy, tak je tam určité riziko, že budou někde v McDonaldu smažit hranolky. Ale já myslím, že je potřeba při té sociologické analýzi mládí si uvědomit, že mládí je takovou krásnou dobou, kdy člověk má privilegia dospělých, ale ještě nemá povinnosti dospělých, kdy prostě žije za peníze svých rodičů a to samozřejmě umenšuje jeho schopnost porozumět celé řadě problémů společnosti, porozumět třeba významu společenské solidarity, třeba i právě s těmi staršími. A to samozřejmě v tu mladou generaci voličsky určitým způsobem posouvá.
Má to současná mladá generace tedy těžší nebo jednodušší než ta předchozí? Tak nějak se říkalo, že ta generace, která se narodila na konci minulého režimu nebo která se narodila po sametové revoluci, vyvede právě tu českou společnost z toho marazmu postdemokratického právě do rozvinuté demokratické společnosti, taková ta mladá generace neskažená komunismem.
Nic nenasvědčuje tomu, že by se současná mladá generace měla lépe, anebo že by vyvedla společnost od někud někam. Pokud někam vede společnost, tak to je spíš k nějakému nezájmu o politické dění, byť spoustu z těch mladých lidí je nějakým způsobem veřejně angažovaných ve smyslu třeba nějakého lokálního spolku, ať už jsou to teda dobrovolní hasiči, junáci nebo další skupiny. Z druhé strany je třeba říct, že ta očekávání byla asi přehnaná. Mladá generace se potýká s problémy, se kterými se generace jejich rodičů nepotýkala. Musí vlastně tím, že se rozvolňují sociální normy, ten tlak na to, jak mám žít, je nižší, tak každý ten mladý člověk si musí hledat svoji vlastní cestu, což je pro některé past a je to pro ně velmi frustrující a náročné. A pak jsou tady celá praktické věci. Generace rodičů, těch mladých lidí často získala bydlení relativně snadno v nějaké privatizaci nebo podobně a získat vlastní bydlení, což je takové gro toho životního úspěchu a toho být opravdu dospělý a být opravdu samostatný, je pro velkou část mladých lidí bez třeba právě příspěvku těch jejich rodičů v podstatě nemožné.
Já si dokážu představit, že v mnoha oborech ta současná mladá generace zažívá trend uzavírání šancí na kariérním trhu, že třeba v mém vlastním oboru, řekněme, kdo vystudoval vysokou školu kolem roku 2003, tak měl slušné šance po doktorandském studiu najít místo v akademické sféře, zatímco dnešní doktorandi tuhle šanci nemají a musí jako se velice ohánět, musí žít z různých projektů, z různých prekérních zaměstnání a v tom cítím určité uzavírání šancí. Také si myslím, že na dnešní mladou generaci je asi větší tlak než na tu mladou generaci v 90. let z hlediska vizuality. Je to ten svět těch selfíček, svět Facebooku, kde pravděpodobně ten, který tomu v ideálu krásy nebo ideálu, jak má úspěšný mladý člověk vypadat, neodpovídá, tak je pravděpodobně více ostrakizován než dříve.
Poprosím vás, závěrečná otázka, možná jenom stručně. Je tedy ta současná mladá generace pod větším tlakem, anebo je méně schopná, nebo dojíždí jenom na to, že těch mladých je málo a že tu společenskou změnu a tu seberealizaci mají proto těžší?
Já si myslím, že to ta mladá generace má dost jiné a stojí před jinými výzvami a možná ta největší výzva pro tu mladou generaci je najít nějaké společné téma, protože byla vychovávána v době relativního klidu geopolitického, tak vlastně není moc připravená na nějaké konflikty a na nějaké štěpení, nejenom mezi státy nebo kulturní štěpení, ale i uvnitř té společnosti. A na tady to si ta mladá generace musí zvyknout, musí najít své mluvčí a musí být schopná začít nějak reagovat, protože to bude za 10-15 let právě ona, kdo vstoupí na tu politickou scénu, která vstoupí do toho velkého biznisu a bude spolu rozhodovat. A je otázka, jestli na to bude připravená nebo ne, respektive ta její část, která bude mluvčí té generace.
Já bych řekl, že současná mladá generace je proti těm předchozím generacím nepochybně více sociálně polarizovaná. Proti mladé generaci v 90. letech nebo 80. letech, když všichni měli ve škole stejná trička a chodili do stejných škol, tak ta současná generace je značně sociálně polarizovaná a ten prožitek sociální nerovnosti se tedy dostavuje velmi záhy. A je třeba si uvědomit, že jako se hovoří o České republice A a B, tak je možné hovořit i o mladé generaci A a B. A je třeba si uvědomit, že pro ty Bčka pojem svoboda, jak už to tady bylo řečeno, je asi velmi relativní. Asi pro ně to znamená svobodu, jestli budu pracovat někam za 13 nebo za 14 tisíc korun, nebo budu nezaměstnaný, což samozřejmě vytváří ty sociálně rozdělené světy a snižuje možnost, to je i komunikace uvnitř mladé generace. Takže třeba nedávno byly různé kampaně od mladých úspěšných, jak dostat mladou generaci k volbám, ale obávám se, že ty kampaně se dost míjí účinkem právě proto, že nejvíc k volbám nechodí a neangažuje se ta část mladé generace, kteří jsou neúspěšní, a je otázka, jakým způsobem jejich šance zvyšovat a jakým způsobem s touto částí mladé generace pracovat, aby nebyla tou, jak se říká, ztracenou generací.
Stanislav Holubec a Martin Buchtík na Radio Wave o současné mladé generaci a skončených prezidentských volbách. Pánové, já vám děkuji za rozhovor. Loučím se s vámi, na shledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.